For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love you. Vi er i Nykøbing, Sjælland. Det er søndag den 11. januar 2015. Vi ser pigen sidde ved en computer på et værelse. Et værelse på et såkaldt opholdssted. Det er bostedet Nordstjernen. Her har pigen boet siden august 2014. Hun er 14 år gammel. Pigen har sin egen blog, hvor hun af og til deler hverdagsoplevelser. Skriver om shoppingture, negletips, yndlingssange. Lige nu skriver hun følgende. Den er helt gal. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. De sidste par dage har jeg gået rundt og sunget med på sange, der er ældre end mig selv. Måske har jeg fået byttet musiksmag med en eller anden, som nu går rundt og synger Rasmus Seebach eller One Direction. Hihi. Pigen smiler for sig selv, nynner med på sangen og skriver videre.
I en dansk opgave havde vi det som en af vores genre i dansk at lave en blog. Så de lavede alle sammen en webblog. Nogle lavede den offentligt, og nogle lavede den privat. Og den her pige lavede den faktisk offentligt, og den har ligget tilgængeligt indtil for meget kort til siden. Jeg ved ikke, om det er hende selv eller hendes mor, der har taget den ned.
Lise Wittfeldt er pigens klasselærer på Sydskolen i Fårevejle.
Hele det første halvår i 8. klasse er hun jo på det her opholdssted, og hun er der faktisk også hen i det i halvdelen af foråret, måske frem til marts. Så hele den periode er hun på opholdsstedet og har det meget, meget svært med at være der.
Men nu, hvor der er gået så lang tid, så synes jeg faktisk, at blandt andet Celine Dion's Because You Loved Me er ret god. En smuk sang med en sød mening. Til sidst er der to små emoji-hjerter. I morgen er det mandag. Så skal hun i skolepraktik på et dyreinternat i Roskilde. Pigen glæder sig.
Nu går vi lige ud af det nye internat, vi har lavet. Da pigen var her, der havde vi kun halvdelen af internatet, som vi har nu. Der har vi fået udbygget en hel del, så det er blevet meget større. Men jeg tænker, vi skal gå ned og starte, hvor jeg mødte hende første gang. Første gang, hun kommer ind, der står hun ved vores lille låge hernede, og vidste ikke, hvordan hun skulle komme ind. Det kan jeg tydeligt huske, vi skal lide. Den lille låge hernede, det er vores indgang i gamle dage. Og der stod hun dernede, for hun kunne ikke få noget at komme ind. Og så holdt hun der, og så hun kiggede ind og var ikke anmasende på nogen måde at komme ind og bankede på døren og sagde, hallo, jeg er her, eller noget. Så hun stod faktisk og ventede ude i regnen, indtil der var en, der fandt hende. Og sagde, hov, skal du ikke med ind? Er du en ny praktikant og sådan nogle ting?
To dage senere, den 13. januar 2015, skriver hun således på sin blog. Praktikdag nummer 2. En dag på Roskilde Internat. Nu er dag nummer 2 som praktikant færdig. Tiden går bare mega stærkt. Føler lige, jeg har siddet og skrevet ansøgningen. Men hvordan foregår sådan en normal arbejdsdag på et internat? Klokken 9 er en normal mødetid, men der er altid nogen, der er der før. Når jeg kommer, går jeg først i gang med kattene, renser ind i boksene, tømmer kattebakke, giver frisk vand, og hygger til sidst med kattene.
Og så blev hun sådan helt, ja, det er mig. For jeg tror faktisk, hun har stået der i lang tid og ventet på, at vi åbnede. Og det tissede ned og ja, havde regntøj på. Og ja, altid pæn i tøjet, vil jeg sige, selvom hun arbejder med dyr. Hun havde altid hvidt tøj på, og hvor vi også sagde, pigen, det kan godt være sådan lidt upraktisk herude med hundene, der hopper op og sådan noget. Men det havde hun altid, og friser company-bælter og sådan nogle ting. Det kan jeg i hvert fald tydeligt huske.
Kan du huske, hvordan hun så ud, da hun stod herude ved lågen?
Meget ung. meget ung, vil jeg sige. Hun var jo også kun 14, da hun var jo så 14 eller 15. Så hun var meget ung, og som siger, hun havde gjort noget ud af sig selv den morgen, selvom hun bare skulle ud til dyrene og sådan nogle ting. Og det faldt jo rigtig, rigtig hurtigt af, faktisk, da hun havde været her i noget tid. Så lige pludselig lignede hun jo også, og tøjet, der var lidt slidt og sådan nogle ting. Så det var jo fedt at se en ændring i hendes på den måde også, at man skal ikke tænke på, hvad andre folk tænker. Man skal tænke på, hvad der er praktisk, især herude, for der er meget mudder og hunde, der hopper op, og katte, der ja, river og alle sådan nogle ting, ikke?
Så det var simpelthen hendes 8. klasse praktik i Dyrenes Beskyttelse?
Ja. Jamen, hun havde en fantastisk uge, og vi lavede en særpraktik, hvor hun var inde nogle bestemte dage, og det var enormt besværligt, fordi vi har nogle meget firkantede regler om, hvordan kommer man derhen. Så det var også en af tingene, jeg prøvede at samarbejde med opholdsstedet om de kunne hjælpe hende med at få det til at ske. Der er langt fra Odshed til Roskilde, når man selv skal afsted, og fordi hun var ikke særlig moden. Og der skulle rigtig mange ting på plads for, at hun kunne få lov til at tage toget derned alene. De var bekymrede, fordi hun havde jo stadigvæk selvskade. Men vi endte med at lave sådan en studehandel, hvor vi dækkede hinandens timer, og så kunne vi nogle lærere kunne køre hende ned i private biler med morens tilladelse. Køre hende afsted, så hun kunne få sin praktik. Hun var meget, meget glad og tilfreds og havde nogle fine dage der, hvor hun dels mugede ud og nussede med katte, der var syge og forladt. Så det gav rigtig meget mening for hende i en tid, der rigtig var svær ellers.
Den 15. januar, praktikdag nummer 4. En af de opgaver, jeg brugte mest tid på og nød mest i dag, var nok hyggen sammen med One Direction. Ja, du læste rigtigt. Jeg var sammen med One Direction i dag. Nemlig her for få dage siden blev der dumpet 5 handkillinger igen. Drengene har så fået One Directions navne, men vi kalder dem bare One Direction. Og så er der kommet meget sjov ud af det.
Men her, det er jo så i dagligdagen også, at dyrepasserne, de gør rent, vasker gulvet, støvsuger, alle de her ting, tømmer kattebakker, vasker lort af væggene, alle de her ting. Og det var hun jo også med til at gøre. Uden en mine. Hun gjorde det bare. Og det synes jeg var fantastisk, især at jeg så ung en pige, at den der mange har den der og sidder med deres telefoner i stedet for. Det gjorde hun ikke på noget tidspunkt. Ja. Misa, du kravler simpelthen op ad benet. Ja, det er så hyggeligt.
Tosse. Ja.
Og det er jo sådan, de hunger efter opmærksomhed. Det er derfor, vi bruger så meget tid på dyrene. Og det er også derfor sådan en, som pigen var herude, hun brugte rigtig meget tid på simpelthen bare at sidde på et tæppe og nus katte. Fordi det har en kæmpe værdi i vores arbejde, at de bliver nusset og socialiseret og er fremmede mennesker. Og skal du op på mikrofonen nu? Ja. Tør det, lille mis. Skal du op på mikrofonen?
En af de kære handkatte er bare noget for sig selv. Det er bare den kat, jeg tager med hjem, når den er blevet sundhedstjekket og så videre. Lige så snart Louis bliver videreformidlet til mig, får den navnet Christian. I den sidste lange tid har jeg bare vidst, at jeg vil have en kat med det navn. Mest fordi der ikke findes noget sødere end en lille kattekilling, der hedder Christian. Haha. Og så er jeg så ligeglad med, hvad andre siger.
Kan du huske nogle specifikke dyr, som hun havde reageret særligt på?
Jamen, hun havde en schæfer labradorblanding, hun var mega glad for. Og hun var en meget lille pige, så jeg ville helst ikke have, at hun gik med den. Men hun ville gå med den hund der. Så hun gik jo med den hund, og hun fløj rundt i luften, og da hun kom tilbage, det var den fedeste tur. Fordi hun bare synes, det var så hyggeligt, at de bare har haft en fed tur, selvom hun fløj rundt. Altså, nu var det også en rigtig, rigtig sød hund, så der var ikke noget ondt, de skabte i ham. Men hun ville bare, og jeg har sådan 3 dage sagt, nej, det går ikke, du er for lille, den er for tung. Men da de så kom ud, og jeg så dem gå, så var det helt stille og roligt. Han skulle bare ud for stedet, ikke? Så... Og så havde hun også nogle killinger, hun var bare synderligt glad for. Altså. Men hun blev meget glad for dyrene herude, og var rigtig ked af det, da hun skulle stoppe, kan jeg huske. Hun ville gerne have blevet.
Den 16. januar, praktikdag nummer 5. Så er min ugepraktik ved vejs ende. Desværre. Det har været en god oplevelse. Hvis der er noget, jeg har lært, så er det det med at omgås nye mennesker og arbejde ude i det virkelige liv.
Men jeg kunne også mærke på hende til sidst, altså det var jo det her, hun gerne ville rigtig meget. Hun ville gerne arbejde med de her dyr, og hun ville gerne blive ved med det. Hun spurgte jo også, at man må være frivillig, men der skulle man jo være 18. Men vi sagde til hende, du må godt komme herud og hygge med os og gå nogle ture og hygge med nogle katte og sådan nogle ting. Og det gjorde hun også en eller to gange efterfølgende. Men så så vi hende så ikke mere. Men jeg kunne mærke den sidste dag på hende, da hun skulle gå fra os. Hun var meget ked af det. Holde sig væk fra os, men var mere sammen med dyrene. Det var ligesom dem, der skulle have den sidste tid af hende, ikke?
Det er helt sikkert noget, jeg kan bruge den dag, jeg går ud af skolen og skal ud og stå på egne ben. Udover det vil jeg så sige, at i dag har nok været den bedste arbejdsdag. Fordi det har været så let at snakke med de andre. Været meget mere kemi end de forrige dage. Jeg har ligesom foldet mig mere ud. Og vist, hvem jeg er på en anden måde.
Altså, når man kommer og ikke er uddannet og bare er 14 år, så kan man hjælpe med at underholde dyrene, sidde inde i et bur sammen med dem og nusse dem på skift. Og det var hun dybt lykkelig for, fortalte hun.
Altså, hvad var det for nogle ting, hun sagde til dig om det der med hendes omsorg for de der katte?
Jamen, især det her med, at folk fra sommerhuse efterlader katte og kattekillinger, som de synes er sjove at have i sommerferien, og så kører man fra dem, når hverdagen starter. Der blev bragt rigtig mange katte ind, og det var hun voldsomt vred over. Dem ville hun gerne have at tage sig af alle sammen. Det er rigtig meget min tolkning, at hun har set sig selv i dem. At hvor hun måske selv havde nogle behov for omsorg og at blive hørt og blive anerkendt, så kunne hun måske give det. Altså hun måske selv kunne give noget af det, som hun selv manglede.
Den 25. januar har pigen lavet et blogindlæg med titlen Galla på Sydskolen. Der er ingen tekst, kun billeder af hende selv og tre veninder. Hun står på den røde løber i festtøj, kort sort kjole. Hun smiler og ser lykkelig ud.
Jeg oplever, at vi efter et månedligt møde igennem et halvt år gentager os selv. De samme voksne sidder og fortæller og bruger vores forskellige farveudtryk og fortæller, jamen hun trives i skolen, men hun lærer ikke. Bekymringen er udviklende set fra skolens side. Fra opholdsstedets side siger man, at pigen har det bedre, hun trives i skolen, og det er fremskridt, og det går bedre for hende på opholdsstedet. Men jeg oplever, at det er det samme, der bliver skrevet til referat hver gang. Og den væsentligste udvikling er til sidst, at moren bliver så frustreret, at hun vælger at flytte kommune med henblik på at få en anden sagsbehandler. Og det er egentlig det sidste, jeg i den omgang hører til pigen, det er, at hun flytter bosted, flytter hjem. Den nye sagsbehandler vælger at gå med på morens ønske om at hjemgive hende. Så hun flytter hjem til sin mor i Holbæk Kommune, men får lov at gå i skole hos os stadigvæk, fordi hun er meget glad for skolen.
Man kan sige, det år, du kender hende, eller det år, du kender til, ja, til pigen, der er det status quo. Hun bor på et opholdssted, som hun siger, hun ikke er glad for. I holder en masse møder, men ingenting sker.
Altså, den væsentligste ting, der sker, er, at hen i foråret flytter hun hjem til sin mor og bor i Holbæk, og går tager toget i skole, og hun giver udtryk for, at hun er enormt glad for at være blevet sluppet fri af det her greb, hun har følt sig taget i opholdsstedet. Hun føler sig normaliseret, og det vil hun gerne vil. Det, hun gentager gang på gang, er, at hun vil have et normalt liv. Det føler hun, at hun har fået nu. Hun får lov til at tage toget i skole, eller mor kører hende. Og det, der kan være svært for hende nu, er, at hun efter skoletid vil gerne blive i sammen med pigerne i skolen og være en del af deres sociale liv, men at hun også gerne vil være en del af det liv, der er i Holbæk, hvor hun kom fra, hvor hun også har veninder. Jeg er fortsat bekymret for hendes skolegang, fordi nu er hun en meget mere glad pige, men hendes skolegang eller hendes faglige udvikling er gået helt i stå, og hun har store huller fagligt.
Hvornår er det sidste gang, du ser hende?
Jamen, sidste gang jeg ser hende som skoleelev, er, at hun i de sidste forårsmåneder, maj-juni, besluttede hun sig for at søge tilbage på sin gamle skole, hvor hun kom fra, fordi hun synes, det vil være meget lettere ikke at have, skulle have den her lange transporttid. Og hun kommer og fortæller det, fordi hun ved, at vi nok bliver ked af det, og det bliver vi faktisk også. Både lærer og elever har været rigtig glade for hende. Men hun siger farvel og starter sin skolegang i sin egen gamle klasse.
Kan du huske, hvordan hun så ud?
Jamen, hun ser glad ud, og hun har på det tidspunkt har hun startet på en masse fysisk træning, og hun siger, at det giver hende afløb for nogle af hendes følelser. Hun har stadigvæk de her sorte følelser, hvor hun er, altså hun har dødstanker, og hun synes, det er meget svært at finde sig selv, og finde sig til rette i det her liv, hvor hvem vil hjælpe hende, hvem vil gøre noget for hende, hvem er en af hendes familie, hvor hører hun til. Og der, hun starter på boksetræning, og hun går til fitness, sammen med nogle af pigerne og sammen med nogle af sine gamle veninder, og det gør hende rigtig glad. Så hun kommer og er i god form og ser godt ud og har fået nyt tøj og altså, hviler meget mere i sig selv, end hun nogensinde har gjort. Så jeg synes, at det tegner godt.
Christian Kod var også lærer for pigen på sydskolen. Efter hendes skoleskift har de stadig kontakt. Han kan således fortælle om, hvad der videre sker i pigens liv.
I 8. klasse, der er hun på vej i rigtig retning, der vi samarbejder rigtig godt og ender med, at hun flytter hjem til sin mor og får et par gode venner og bekendtskaber. Og mor har så en ven, som skal afsted på rejse i sommerferien der og tilbyder at tage pigen med, med en veninde også, og det er jo bare vidunderligt. Så hun går sommeren i møde med spænding og forventning og har det rigtig godt. Hun er ikke selvskadende mere. Hun er flyttet hjem til moren, som bor i Holbæk, og starter så også på en skole efter sommerferien i Holbæk. På det her tidspunkt er jeg så den her mentor, der så hjælper og er der i tid og utid. Der kan gå uger mellem, vi snakker sammen, men når vi så snakker sammen, så er det som i gamle dage, som to venner, hvor jeg så bakker op om hendes positive tiltag der. Så det er i øst og vest, det vi snakker om, og hun kommer hjem fra den ferie, hun har været på, hvor hun møder en tyrkisk tjener og er dødforelsket. Og det er jo fantastisk, indtil jeg så får at vide, at han så er 10 år ældre end hende. Og uden at skulle være dømmende omkring tyrkiske tjenere, så tænker jeg, at det er ikke sikkert, at han har tænkt det helt store med hende, andet end det har været en dejlig flirt. Men hun er helt solgt og skynder sig at sætte sin telefon til tyrkisk, selvom hun ikke kan et ord tyrkisk. Og det er jo lidt voldsomt at gøre, og der begynder der sådan at ringe lidt klokker om, lidt alarmklokker om, at den her pige begynder så småt at vise nogle tegn på, at hun er villig til ret meget, hvis hun lige pludselig bliver bidt af en eller anden tanke. Og det er de færreste, når de bliver forelsket, at de så skynder sig at skifte til et andet sprog, som de ikke taler selv. Så det havde jeg nogle snakke med hende om, og hun sagde også, at hun vidste godt, det var vanvittigt, men jeg er jo ung teenager, så vi bliver jo dødforelskede alt det der. Så skal en ret og sagde, at det er jo dejligt.
Men hvad fortalte hun om den her tyrkiske mand?
Hun sagde jo bare, at hun var jo forelsket i hans øjne, og det hele var fryd og gammel, og han var sød og charmerende, og han havde rost hende, og hun følte sig bare som en lille prinsesse her. Og han var åbenbart meget troende muslim, så hun skulle helst også følge nogle regler og gå med tørklæde og så videre der. Så hun var noget forvirret over den melding der, fordi hun vidste ikke rigtigt, hvad det betød at være muslim og gå med tørklæde. Og 2 uger efter, så jeg havde prøvet at advare om, at hun nok skal regne med, at han ikke gider hende rigtigt. Og 2 uger efter, så lægger han også et billede op på Facebook, hvor han sidder med en anden pige og laver hjerter til hende og så videre til den her nye pige. Og der er hun jo dybt ulykkelig. Så super dejlig ferie med uheldige konsekvenser, kan man sige.
Christian Kod har vist os et fotografi af den mand, som pigen var sammen med på ferien i Alanya i Tyrkiet. Vi har skrevet til ham på tyrkisk. Han svarede ikke, så vi kontaktede hans kæreste, som er dansk. Hun bekræfter, at hendes kæreste har mødt pigen, og at pigen var kunde, hvor han arbejdede. Men hverken hun eller hendes kæreste ønsker at medvirke i denne podcast. Denne ferierejse til Tyrkiet i sommeren 2015, pigens første udlandsrejse, bliver et vendepunkt i pigens liv.
Der møder jeg så lidt mere sådan modstand. Hun vil ikke rigtig forstå det, jeg siger, hvor førhen, da det handlede om selvskadevirksomheden, der ville hun gerne tage imod råd og følge dem, men her, der begynder hun sådan at snakke om det der sharia-lovgivning, og snakke om nogle forskellige ekstreme ting, og selvom jeg prøver at fortælle hende, det er altså absolut ikke den vej, man skal gå, hvis man er rigtig muslim, så bliver hun lidt ved med det at lege med tanken om tørklæder, hvordan man måden har det på, og hvad det vil det sige, og så videre, ikke? Og lige pludselig en dag, der sidder jeg så og har hentet hende fra tandlægen der. Det var en aftale med moren, og en gang imellem, når jeg besøgte hende, så hvis hun var i byen og skulle et eller andet, så kunne jeg lige tage hende med hjem til der, hvor de boede. Der sagde hun så i bilen, før vi startede bilen, der ville hun lige sige, at hun altså ugen forinden var blevet muslim, konverteret, og hun var ked af det, hvis jeg blev ked af det, men hun ville selvfølgelig blive rigtig glad, hvis jeg kunne bakke op om det. Og så sagde jeg jo, at selvfølgelig er det en dejlig ting for dig, hvis du rigtig gerne vil det, men jeg savner lidt, at du forstår, hvad det vil sige at være muslim.
Den 17. oktober 2015 konverterer pigen til islam i en moské i Rødovre uden for København. I dette afsnit har vi bevæget os fra januar 2015 til oktober samme år. Et ubetydeligt stykke tid for os, men for pigen en lang rejse. I næste afsnit går vi længere tilbage i tiden. Vi skal høre om, hvorfor hun kom på opholdssted, og hvordan hun havde det. Du har lyttet til Pigen, optagelse og tilrettelæggelse, Morten Narvesen, Sissel Brandt Hasberg, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Redigering, mix og musik, Kim G. Hansen. Indtaling, Gunvor Bjerre. Redaktør, Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar.